Shkelgjësia e ti, im Zot do djergji, shpalli vitin e të lumës në Nën Tereza dhe kishës katolike në Republikën e Kosovës, në mbrëmjën e 5 shtatorit gjatë festës liturgjike në konë katedralen Zojan Dimtare në Prizren, në të cilin u përkujtua 12 jetori i kësimit të saj në shtëpinë ati qjelor. Im Zot djergji bëri thirje që gjatë vitit të Nën Terezës të përgaditim edhe t'i vullosim në zemra tona shpresat e jetës, si që tha të bëhemi dritë për të gjitha zemra që jetojnë në ersiren e mkatit të vuajtjes e mirimit në shoqërinë tonë, duke ecur gjurmëve të Nën Terezës dhe kështu në përmbyllin e këti viti në gushtin e 2010 ta kremtojmë 100 vjetorin e lindjes e të lumës Nën Tereza në katedralen e saj në Prishtinë, e cila po ndërtohet çdo ditë me ndihmat e vullnetmirëve dhe popullit tonë. I peshkvi i Kosovës si Zot do Gjirgji, duke folur në vazhdim para një numri të madh të besimtarve, meshtarve, motrave dhe strukturave tjera shoqërore, vuri në dukje shumë aspekte të jetës dhe veprës të lumës Nën Tereza, e cila, siç tha, ajo u përkushtua te imase deri me sakrificiete, vetëm e vetëm për dashurinë e Krishtit dhe për të varfër ndër më të varfrit. Njerëzit, thoshte Nën Tereza, janë shumë të varfër për dashuri sesa edhe për bukë ujë, u shpreh im Zot do Gjergji, duke konsideruar dashurinë mungesën më të madhe të kohrave tona. Dashuria, tha ai, nuk mund të blihet apo të prodhohet nga mjetet më të avancuara teknologjike, ajo nuk mund të gjendet as në lartësinë e qiellit e as në thellësinë e tokës, pra ajo dashuria vjen nga zemra e njeriut, e cila burimin e ka në dashurinë ndaj Krishtit Zot. Dhe kjo dashuri i duhet popullit ton, familjeve tona, kjo është dashuria të cilën na ka dhuruar e lumja Nën Tereza. Prandaj, përmes saj, ta rikthejmë komunikimin, kulturën, civilizimin dhe qytetrimin ton ndër shekuj, porositi im Zot do Gjergji gjatë festës liturgjike kushtuar të lumës Nën Tereza.